Intervju Radija Študent.
V današnjem APR intervjuju vam predvajamo posnetek pogovora z Rastkom Močnikom, profesorjem na oddelku za sociologijo Filozofske fakultete v Ljubljani in neke vrste idejnim pobudnikom gibanja Mi smo univerza, ki z blokado že drug teden odpira aktualno visokošolsko in širšo ekonomsko problematiko. Govorili smo o problematiki doktorskega študija, nasilju zasedbe in togosti spreminjanja študijskih programov. Je za bregom morda celo demokratizacija odnosov med študentov in univerzo. Kako se naj ta izpelje in kako naj bo organiziran takšen organ, ki so ga v prvih dneh zasedbe mediji in vodstvi tako fakultete kot univerze gledali po strani, saj so od skupščine pričakovali voljenega predstavnika in konkreten seznam zahtev. Profesor Rastko Močnik spregovori o tem, kako so se teh težav lotili v gibanju Mi smo univerza.
Gibanje Mi smo univerza že od samega začetka prakticira neposredno demokracijo. To se pravi, da ni vodstva, ni predstavništva, ampak se vprašanja obravnavajo sproti na skupščinah in skupščina je edini organ, ki odloča. Na skupščino so povabljeni vsi, ki želijo sodelovati z gibanjem. Niti ni omejeno na študentke in študente in učitelje, učiteljice, tudi ne samo na zaposlene na univerzi. V resnici lahko pride kdorkoli, ki misli, da lahko sodeluje pri gibanju in mu pomaga pri odločitvah. In to načelo neposredne demokracije, ki ga prakticira tudi zasedba boj za, dobro deluje, ker se izoblikuje neka splošna inteligenca, general intelekt tukaj deluje neposredno in več ljudi je seveda bolj pametnih kot vsak sam zase. In meni se zdi, da to dobro deluje zlasti zato, ker študentke in študenti, ki sodelujejo v tem gibanju, so neverjetno tolerantni, strpni, uljudni in potrpežljivi in potrpežljive. To je recimo razlika glede na prejšnja študentska gibanja, ki so bila bolj jezna, bolj napadalna. Ne? Je tukaj eno drugo ozračje, ki je meni všeč, ker je ozračje razmisleka, preudarjanja in potem pride do odločitev, pri katerih se skoraj vsi strinjamo zmerom. Ne? In ena taka blago ozračje razpravljanja. Sklepi so bili lahko precej radikalni, nekateri so bili. Ne? Tako da, ta mešanca radikalizma in volje, da se posluša tudi druge, se meni zdi en pomemben prispevek k javnemu življenju v Sloveniji, glede na to, da tisti, ki so poklicno odgovorni za gojenje javnosti, so odpovedali, ne? So javnost uničili tako intelektualno kot etično. Ne? Naša občina, z izjemo Radio Študent, pa recimo še kakšnega bolj marginalnega, so surova, so napadalna, ne? So intelektualno podhranjena, no tukaj pa ravno narobe. Tako da, počasi se oblikuje univerzitetna javnost, ki je univerza sama ni bila sposobna ohraniti, ne? Je propadla recimo v zadnjih 20 letih. Tako da, tukaj lahko samo dobro govorimo, čeprav je to samo hvala, ker jaz sodelujem s tem gibanjem že od samega začetka, začetki so pa že pred enim letom bili.
Kako bi to povezali s polnim civilnih gibanj v 80-ih letih, ali se tukaj obstaja neka tendenca?
Ja, drugače, to je drugače, veste. Civilna gibanja so bila prvič v eni drugi družbi, v družbi, ki je imela kot ideološko osnovo solidarnost in pa ki je priznavala upor kot upravičen. Ne? To je bila socialistična družba, je revolucionarna družba, kar pomeni, da spoštuje tist, kar je sicer človekova pravica. Rezistanca, opresion, ne, odpor ali upor proti zatiranju. Zato so bile civilna družbena gibanja drugačna. Zdaj živimo pa v nekih konzervativnih družbi, kjer je upor prepovedan, je tabu, ne? Kjer solidarnost apsolutno ni institucionalizirana, nasprotno, institucije sedanjega sistema razbijajo solidarnost, glavna institucija je trg, ne, kjer vsi tekmujemo z vsemi in smo drug drugemu v okovi. Ne. Tako da, da je okolje različno in tukaj seveda je to gibanje naredi zelo veliko stvar, ker je ponovno rehabilitiralo pravico do odpora in no, skratka, to gibanje je upeljalo eno diskontinuiteto v življenje univerze in slovenske družbe nasploh, nek prelom in to je dober. To je dober, ker je in je prineslo nove vrednote, nov način občevanja, nov način pogovarjanja in jaz mislim, da se bo to še pokazalo, ker je začeli so se javno reševati problemi, ki so se na univerzi kopičijo, ki se v državi kopičijo in ki se na svetu, v Evropi kopičijo in o katerih ljudje tarnajo v kavarnah in na hodnikih jamrajo tukaj po univerzi, noben se pa ni upal tega javno, s tem se javno soočiti. No in to je ta prelom, ne, ki ga je zasedba dosegla, da smo prebili tabu na nekatere teme, da je postalo legitimno, da je postalo možno reči, Bolonija je problem. Bolonija ni prinesla tistega, kar so obljubljali. Bolonijo treba spremeniti. Da se je začelo govoriti o tem, da so šoline krivična stvar. Da se je končno začelo govoriti o kakovosti študija. Veste, kakovost študija zelo hitro pada. In tukaj ni kriva samo bolonska reforma, tukaj so globlji vzroki. Zlasti to, da na univerzi in zlasti na filozofski fakulteti ni normalne obnove učnega kadra, da se povečuje število študentk in študentov, ne pa učiteljic in učiteljev. In zelo pomembno, da so zaposlitve, učiteljske zaposlitve na univerzi postale velikanski privilegij. In da ta privilegij tisti, ki so na univerzi skrbno čuvajo in ne pripustijo k sebi tistih, ki bi lahko bili konkurenca. In je negativna selekcija, ki je bila sicer zmeraj navzoča na univerzi, ne? Ampak zdaj pa začela prevladovati in kakovost brutalno pada. Pa recimo ljudje, ki največ delajo, recimo lektori, ne? So popolnoma odrinjeni na rob dogajanja na univerzi. Oni lahko delujejo čez sindikat, ne morejo pa skozi normalne. Pokazali se je, da normalni kanali odločanja za nje ne morejo poskrbeti. In to so ljudje, ki so na jezikoslovnih oddelkih nosilci procesa. Ne? Če ne znate jezika, pa res ga ne morete delati tam. Tako da, tukaj se je odprl blazno, zelo veliko problemov, ki so tleli, ki so bili prikriti, ki so jih so zavestno prikrivali, pa se niso hoteli z njimi soočiti. In to je vse prelomila ta zasedba in je to prišlo v javnost. In to je izjemno, izjemno, izjemno pomembno.
Kako bi ocenili pač te prvotne antagonizme med ravno temi jezikoslovnimi smermi? Je prišlo to tukaj predvsem za vprašanje prostora ali je...
Vedete, zasedba je pač zasedba, ne? Te prostore je gibanje osvobodilo, zavzelo, kako rečemo, ne? In vodstvo se je strinjalo. Tukaj je ta prelom in to je do neke mere nasilno dejanje. Mi smo se tega zavedali. O vsem ostalem se da pogovarjati. Gibanje lahko odstopi učilnice, ki jih je zasedlo, če jih ne potrebuje. Drugače je pa dolžnost vodstva, da poišče alternativne učilnice. Kaj ti v resnici ne gre za to? Resnično za nekaj drugega. Gre za to, da na filozofski fakulteti študentke in študenti nimajo svojega prostora. In da to se vleče že leta in leta, če ne desetletja. In da nobeno vodstvo doslej ni rešilo tega problema. Zdaj so pač vzeli tisto, kar jim pripada v resnici. Veste. In teh nekaj predavanj, ki so odpadla ali pa ki so imela probleme, v resnici noben problem, ker to je tehnična stvar, ki se reši. Hkrati pa, kot rečeno, te študentke in študenti so izjemno vljudne osebe, se da z njimi zmeniti, če ne greste v konflikt. Ne? In druga stvar je pa ta, ne, da prej ali slej bomo morali razmišljati o spremembi fakultete. A veste, antagonizem ni med fakulteto in študenti in študentkami, ne, ali pa vodstvom pa ostalimi. Te, ko bi rekel, to je po en sam poenostavljanje, po drug sam pa tukaj ni antagonističnih sporov, ki so interesi predvsej podobni. Ne, a veste, recimo doktorski študij je problem, ki visi nad univerzo že odkar imamo liberalno oblast in odkar se to plačuje. In ni bil rešen že tudi takrat, ker država polovico plačevala, ker je zmerom prepozen se odločila, zmerom bila neka negotovost, skratka, to je bil problem že dolg časa. Jaz podpisujem vsako leto posebne pogodbe za doktorski študij, kar je norost. Ne? A veste, ampak to je način, kako plačujejo mentorje in tiste, ki sodelujejo v podiplomskem študiju. Čeprav je to v resnici naša vsak dan, dolžnost, ki spada k našemu delu. In jaz ne, a veste, jaz ne rečem, do te in te ure bom delal za dodiplomce, pa bom delal za podiplomce, na koncu bom delal pa za doktorske kandidate. To je vse eno, ne. In kadar pade noter, kadar vstopi v kabinet, takrat se jaz z njim pogovarjam. In tudi vsebinsko to ni tako ločeno, kot je institucionalno narejeno. Ni, ne. Sej, pogosto so, imamo mi predavanja za več stopenj hkrati in to je dobro, ker se te stopne potem dopolnjujejo in včas na starih univerzah je bilo to normalno. Ne? Na komparativi, ki je Perjec predaval, ki ima že Perječe v simpozi zdaj, ne? On je predaval vsem letnikom hkrati. In to so bila odlična predavanja, ki se nikoli niso ponavljala. To ni bila nikakršna rutina. In v resnici je prišlo do antagonizma med tistimi, ki hoče novo in spremembo in boljšo univerzo in tistimi, ki izvajajo rutino. In so v tem že očitno tako skrepenel, ne? Da jih moti, če nekdo reče, pejte van iz rutine, da je nekaj noga narediti, kaj božga. Ne? In tukaj pa je antagonizem, jasno, ne? Med institucionalno logiko, ki je konzervativna, pa v resnici fosilna, ne? In procesi in praksami, ki zmerom hoče naprej in dobra inštitucija se jim prilagodi. In univerza bi morala biti taka inštitucija, ki bi spodbujala nove prakse, ne, procese in tako naprej. Žal je po velikem delu konservativna. Ne? Zdaj bomo videli, kako se bo izkazala. Ne? Mogoče bo pa našla moči, da bo izkoristila priložnost, ki se je za sedmo pokazala.
Današnja skupščina je izglasovala pač sklep, da je pripravljena odstopiti zasedene prostore predavateljem, ki jih poteli skupščina. Ali vidite tukaj možnost v prihodnosti nekega demokratičnega vnosa v univerzo, ki bi študenti nadzorovali?
Ja, dajte, to je zdaj pač en tak ukrep, ki je deloma revolucionaren, ne, in ki je začasen. Ampak absolutno je treba dati študentkam in študentom več besede pri določenju študijskih programov. In to se zdaj zelo nedolžno sliš. V resnici pa se suje celo konstrukcijo, ki je zdaj taka, da vi ne morete spremeniti študijskega programa tako, kot je normalno, sproti, ne. Vsak let bi 20% mogoče morali spremeniti, ali pa enkrat 10, enkrat pa 15, enkrat pa 20. Ne? Ampak treba je slediti trendom, treba je slediti novim teorijam, biti odziven na problematiko, ki se pojavlja v družbi. Ne? In včasih je bilo to možno, ker so bili učni programi drugače nastavljeni. Imeli smo pač neki železni repertoar, ki se je v nižjih letnikih, v prvih semestrih obdelal, ki se pa na višjih stopnjah tudi obdelal, ampak zmerom v konfrontaciji z novimi trendi v teoriji, z uporabo novih trendov v teoriji in v soočenju z zgodovinskimi problemi, ki so v družbi nastopali, vznikali. Ne? Zdaj imamo pa ta neverjetno tok, birokratski postopek sprejemanja programov, ki se začne na oddelku, potem gre na fakulteto, potem gre na univerzo, potem pa univerza zaprosi za akreditacijo pri Nacionalni agenciji za kakovost visokega šolstva in na formularju za študijski program, ne, ki je dolg 83 strani in ima nekaj dodatkov, je za učni načrt predmetov recimo dve slabi strani prostora. Ne? No, za vsak predmet dve slabi strani prostora. Skratka, Vse ostalo je birokratsko trpljenje. Veste, ki vas sprašuje, recimo, stvari, ki jih pol desetkrat v vsakem študijskem programu ponovno napišete, kakšna je zastopanost študentov v organih fakultete. Ne? To piše v statutu, veste, to ni treba. Ampak to je rubrika, ne? In potem se napiše tako, povzamete iz statuta in to pri vsakem študijskem programu. In recimo, ne vem, na filozofski fakulteti je, ne, kaj pa vem, 60 študijskih programov, mogoče še več, statut je pa eden. In pa ima se to vrstne norosti, ne? In je to izjemno zapleten birokratski postopek, ki se pa v resnici ne ukvarja z vsebino. In jaz sem član sveta Nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu, kamor so me sindikati predlagali, in jaz to vidim, ne? Mi se z vsebinskimi vprašanji sploh ne ukvarjamo. Mi nismo izdelali recimo strategije razvoja visokega šolstva v Sloveniji, čeprav bi bila to naša naloga, prej, kad tam gledamo, a veste, da so neki biokemiki naredili dober študijski program, ker se ta svet koliko nekaj dosti ne spozna na biokemijo. Ne? Mogoče je en biokemik noter, ali pa še to ne. In obratno se bi lahko dal pač nek jezikovni ali pa zgodovinski primer. Ne? Ampak mi se ne ukvarjamo s strateškim vprašanjem razvoja visokega šolstva. A veste, privatne inštitucije rastejo, ker gobe po dežju, javne univerze so v krizi, podhranjene, nimajo denarja. To so vprašanja, s katerimi se bo treba na državni ravni ukvarjati, s tem se ne. In mi vsiljujemo birokratske postopke univerzam, ki že tako nimajo dosti ne denarja, ne časa, ne ljudi, da bi delali tisto, za kar so na svetu. Ne? Tako da, veste, na taka majhna zahteva, naj študenti malo več vplivajo, pomeni naj tudi vsi mi, ki tukaj delamo, bolj vplivamo na lastne študijske programe, ki so pa zabetonirani in potrebujete, ne vem, 3 leta, da ga spremenite, ne? In to je seveda neudržna situacija. Hkrati pa govorijo, da se moramo trgu prilagajati. Veste, trgu se mi ne moramo prilagajati, ker smo sami, imamo tak, smo tako zbirokratizirani, da se to ne da. Ne? Hkrati pa vsak, ki ima opravka s trgom, ve, da je treba trg anticipirati. Še najboljše pa, če ga vi ustvarjate. Ne? Ne, če že govorimo o teh kapitalističnih metaforah, trg in tako naprej, dober kapitalist ve, da ali trg ustvari, s tem, da ustvari subkulturo, ki bo njegove majice nosila, ne? Ali pa ga vsaj anticipira njegova gibanja, če je na takem trgu, kot je nafta, recimo, kjer nima subkulture. Ne? Tako da, da je tukaj veliko teh iluzij, a veste, samo zaslepljenosti, ne? In da že vsake take skromni, mehne zahteve lahko postane zelo revolucionarne, ker je sistem tako tok. No, jaz upam, da bo prišlo tukaj do zavezništva med vodstvi univerze in vodstvi fakultete in gibanjem MSU, ker na nekaterih točkah so nespodbitno interesi enaki.
Intervju je opravil Luka Tetičkovič, tehniciral je 359, bral sem Maco, odabral Boris Vasel.
Intervju Radija Študent.